Слухаецеся на хвалях радыё Свабода. Навошта Александр Лукашэнка зноў заяўляе, што рэформаў не будзе? Чаму нямецкі Бундэстаг здымае забарону на кантакты з нацыянальным сходам Беларусі? І хто вінаваты ў гібелі 13-гадовай школьніцы на бульбе? Гэтыя тэмы неўзабаве абмяркоўваюць эксперты Свабоды. Праз паўгадзіны падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Рагачова, куды ён накіраваўся, каб уручыць ровар нашаму вернаму і даўняму слухачу Анатолю Шапялевічу. Пазней выбраная з начной чытанкі. Павел Севярынец чытае свае дзённікавыя нататкі з вёскі Малое Сітна, дзе ён калісьці адбываў так званую хімію. І пад канец гадзіны развітальнае слова памяці нашага калегі, прадусара Анатоля Бублікава. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Беларускай свабоды» перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння ў ёй бяруць удзел Александр Данько, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І нашы тры тэмы сёння для абмеркавання. Якія асноўныя матывы ў выступе Александра Лукашэнкі перад новым і старым складам палаты прадстаўнікоў? Чаму нямецкі Бундэстаг здымае забарону на кантакты з нацыянальным сходам Беларусі? І хто вінаваты ў гібелі 13-гадовай дзяўчыны на бульбе? Такім чынам, пачнем з майго пытання, якія галоўныя матывы ў выступе Александра Лукашэнкі перад новым і старым складам палаты прадстаўнікоў. Сёння кіраўнік Беларусі выступіў перад дэпутатамі, якія ўжо адпрацавалі свой тэрмін, і тыя, каму працаваць у авальнай залі найбліжэйшыя 4 гады. Александр Лукашэнка ў цэлым падвёў вынікі выбараў, ацаніў працу дэпутату, ну і выступіў са сваімі меркаваннямі па самых галоўных пытаннях. Перш за ўсё гэта відавочна эканамічнае. Як краіна павінна выходзіць з эканамічнага крызісу? Ён выказаў некалькі асноўных тэзісаў, рэшце зусім не новых. Першы абзвярнуў увагу на тое, як ён выказаўся пра парламенцкія выбары. На думку Александра Лукашэнкі, ўлада правіла выбары ледзь не ідэальна, бо, цытую Лукашэнку, імкнулася ўсім спадабацца. Улада ў Беларусі зрабіла ўсё, каб спадабацца не толькі Захаду і амерыканцам, але каб не было сорамна за нас, нашым сябрам у Расіі, Кітаі, Прыбалтыцы, заявіў Александр Лукашэнка. Такім чынам можна азначыць, што ўжо не першы раз кіраўнік Беларусі, што называецца, як бы пераступае праз сябе і заяўляе пра тое, што вось мы праводзім выбары так дэмакратычна, хаця на самой справе відавочна гэта не з'яўляецца ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі выбарамі, але праводзім іх відавочна толькі каб дагадзіць нашым заходнім партнерам. Александр Лукашэнка ў дадзеным выпадку даволі шчыра як бы прызнаецца паміж словамі, паміж радкамі, што на самой справе яму самому няма ніякага інтарэсу і ніякай радасці праводзіць выбары дэмакратычныя. Калі ён ідзе на нейкія паслабленні, то гэта толькі, маўляў, каб спадабацца Захаду, Расіі і іншым міжнародным партнерам. Больш за тое, Лукашэнка заявіў яшчэ такую рэч. Сёння ўжо ёсць у парламенце прадстаўнікі апазіцыі, але мала. Я хацеў бы, каб было болей, але вельмі ўжо далёкая апазіцыя ад інтарэсаў народу. Ну, тут, канечне, можна проста іранічна, ведаючы абставіны беларускіх выбараў, іранічна адзначыць, што калі б Лукашэнка хацел, каб прадстаўнікоў апазіцыі было болей, іх бы там і было болей. І менавіта столькі, колькі ён бы і пажадаў. Але тая сціплая хуткасць, ну, фармальна кажучы, адзін чалавек, калі казаць пра спадарыню Канапацкую СГП, альбо два чалавека, калі яшчэ ўлічваць Алену Анісім з таварыства беларускай мовы, гэта выключна выбар улады, яе рашэнне, так што выбар гэты мог бы быць і зусім іншым, напрыклад, 5, 10, ці колькі б улада захацела. Ну і, напэўна, іншая вартая, другая вельмі істотная частка выступу Лукашэнка была прысвечана тэме эканамічных рэформаў, але, калі быць больш дакладным, чарговым заклінаннем кіраўніка Беларусі ў тым, што гэтыя рэформы Беларусі не патрэбны, што яны прывядуць толькі да горших вынікаў. І зноў-такі тут такі забавны, характэрны для Александра Лукашэнкі паварот, што на самой справе гэта вы, народ, не хочаце рэформаў, а я гатовы. Цытую. Я гатовы да любых рэформаў, нават больш жорсткіх, чым МВФ сёння патрабуе. Пытанне ў іншым, ці гатовыя вы да іх? Я звертаюся да вас, прадстаўнікоў народа. Спытайце ў кожнага, ці гатовы ён да рэформаў. Ну і потым Лукашэнка ўжо больш падрабязна пра гэты тэзіс выказваўся, што, маўляў, ён глядзеў выступы прадстаўнікоў апазіцыі, якія заклікаюць да рэформу, і яны хочуць правесці рэформу, цытую, па сваіх шаблонах. Гэта значыць па-бандыцку. Гэта значыць прыватызацыя і дзяльба дзяржаўнай уласнасці для сваіх сваякоў-паплечнікаў. Такім чынам, у гэтым сэнсе Александр Лукашэнка зноў-такі застаўся паслядоўным. Вось ужо недзе каля году пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі ў грамадстве вельмі актыўна ідзе дыскусія пра тое, ці пойдзе ўлада на эканамічныя рэформы, ён ужо, здаецца, 7, 8, 10 раз адказвае на гэта пытанне, дае свой адказ. Рэформаў не будзе, кардынальнай перабудовы ў эканоміцы не будзе. Але па-ранейшаму людзі яму не вераць. Ваша меркаванне, калегі.
Мне падаецца, што некаторыя людзі ў нашай краіне ўсё яшчэ спадзяюцца, вось сёння яны нарэшце пачуюць з вуснаў Александра Лукашэнкі, што трэба пачынаць рэформы. Ну, гэтыя чаканні маюць пад сабой глебу, усе ведаюць, што адбываецца цяпер у беларускай эканоміцы, склады затавараныя, кошты на нафтапрадукты і калійныя ўгнаенні істотна знізіліся, заробкі абваліліся, таму ўсё больш людзей лічыць, трэба нешта кардынальна мяняць. А кардынальная змена – гэта рынкавая рэформа. Усё іншае – гэта як заганяць хваробу ўнутр. Але Александр Лукашэнка лічыць інакш. Ён упэўнены, ён пра гэта казаў, сёння не казаў, але казаў шмат разоў раней, што ўсё это часовая з'ява. Яе трэба проста перачакаць. А пасля ўсё вернецца да таго, як было, і заробкі будуць вышэйшымі, і кошты на нафту падымацца, і ўгнаенне будзе па больш высокіх цэнах прадавацца. Таму, калі кіраўнік дзяржавы лічыць, што рэформаў не патрэбна, то няма іх чаго чакаць. І пра гэта ён сёння заявіў на ўсю краіну. І я думаю, што гэты выступ быў найбольш мэтанакіраваны на новы склад дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, на шостае склікання, ну, каб новыя дэпутаты раптам не пачалі там чагосьці рабіць і гаварыць пра нейкія рэформы.
Раптам, каб не падумалі, што ім дазволена больш, чым ім дазволена, і чым было дазволена іхнім папярэднікам.
Так, я з гэтым згодны, але я хачу сказаць, што ў выступе Лукашэнка быў, на мой погляд, яшчэ адзін штрых, які пацвярджае, што нічога істотна новага чакаць не прыходзіцца. Лукашэнка не сказаў, і як гэта ён робіць заўжды, што это я не хачу рэформаў, ці гэта не патрэбна. Усё не хоча народ. Вот паглядзіце, рэформа не патрэбная таму, і Віталь Цыганкоў цытаваў тут даслоўна, таму, што гэта не хоча народ. Але я вось так задаюся ўвесь час адным пытанням, а хто народ пытаў, і калі і дзе было нейкае такое вялікае пытанне, каб сказаць, што народ гэта не хоча. І вось гэта вызначэнне, права вызначаць за сябе, што народу патрэбна, а што не патрэбна, і ёсць вось праяўленне гэтай улады. І заканчваючы сваю думку, я хачу сказаць, што я казаў, што гэта праявілася пра стаўленне Лукашэнкі да эканомікі, гэткім самым яно праявілася і пра стаўленне да выбараў у Палату прадстаўнікоў. Паглядзіце, чаму мала дэпутатаў да апазіцыі. Лукашэнка сказаў, што іх сапраўды прадстаўнікоў апазіцыі мала. Я хацеў бы, каб іх было болей, гэта гаворыць Лукашэнка. Але вельмі ўжо далёкая апазіцыя ад інтарэсаў народа. Ну, вось бачыце. Апазіцыя не гатовая рабіць эканамічныя змены толькі так, як яна хоча, і яна адарваная ад народу. То бок тут самае галоўнае ў сённяшнім выступе гэта тое, з чаго пачынаў Віталь Цыганкоў. Істотнага, нічога новага Лукашэнка сёння не сказаў.
Я, бадай, пагаджуся з тым, што выступ Александра Лукашэнкі перад новымі дэпутатамі не быў зусім цікавы і не прагучала ніякіх новых ідэяў, але калі вярнуцца да дыскусіі, якая тут ужо гучала наконт ягоных выказванняў, што да эканамічнай сітуацыі, от мы ўжо не раз звярталі ўвагу, як ён кажа, я гатовы, але народ не гатовы. У той жа час, я думаю, што Александр Лукашэнка лепш за ўсіх ведае, якая эканамічная сітуацыя, што ў нас расце беспрацоўе, што ў нас фактычна не працуе ремонтуюць заводы, што людзей адпраўляюць адпачынкі за свае грошы. Ёсць шэраг проста выключных трагедый, калі людзі сканчаюць жыццё самагубствам з-за таго, што ў іх маленькія заробкі ці ў іх крэдыты, яны не могуць на нешта заплаціць. Ёсць вялікая праблема з тым, ці здолеюць людзі расплаціцца за камунальныя паслугі, бо нягледзячы на ўсе абяцанні Александра Лукашэнкі пра тое, што цэны за камунальныя паслугі не будуць падвышацца, яны падвышаюцца, і мы бачылі літаральна учора, як міністр ЖКХ проста збягаў ад журналістаў і не мог адказаць на гэтае пытанне. Дык вот у мяне адчуванне такое, ці не хоча Александр Лукашэнка, каб народ сам яго папрасіў пра гэтыя рэформы, ці не хоча ён загнаць людзей у такі кут, калі і ён стане адзіным выратаваннем з гэтага эканамічнага крызісу, і яму будзе дадзенае права праводзіць любыя рэформы, выратоўваць нас з гэтай галечы і рабіць усё, што толькі можа будзе дазволена прэзідэнту зрабіць.
Цікава вельмі версія, але вот калі звертаць увагу на гістарычныя некія прыклады, аналогіі, то фактычна ён меў такой, ну, поўны карт-бланш ад народу на рэформу, калі быў першы раз дэмакратычна абраны ў 94-м годзе, і яны былі на той момант, ну, скажам, мінімальныя, а па вялікім рахунку не было і тады рэформу. Гэтыя 20 гадоў кіравання Лукашэнкі, ну, прымушаюць казаць, хаця безумоўна конт гэтага нават мы, што штораз у нашым трайным удары спрачаемся, але мяне прынасі перашаюць пераконваць, што і не пойдзе на кардынальныя рэформы, няма для гэтага у яго палітычных і асабістых нейкіх падставаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І наступная тэма Уладзіміра Глода. Чаму нямецкі Бундэстаг здымае забарону на кантакты з нацыянальным сходам Беларусі?
Бундэстаг, гэта парламент Нямеччыны, будзе на афіцыйным роўні працаваць з абедзвюма палатамі нацыянальнага сходу Беларусі. Пра гэта распавялі дэпутаты Бундэстагу, гэта Ута Фінка Крэмер і Алівер Качмарак, якія пабывалі ў Менску з трохдзённым візітам. Афіцыйна з забаронай на кантакты з палатай прадстаўнікоў у Бундэстага ніколі не было, але неафіцыйна такая забарона існавала. Існавала традыцыйна і не толькі ў Нямеччыне. Еўрапейскія дэпутаты, асабліва з такіх краін, як, напрыклад, Нідэрлянды, Нямеччына, Польшча, пазбягалі ўсялякіх афіцыйных кантактаў. Тлумачэнне іх паводзінаў простае. На захадзе з-за таго, што выбары ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, не лічылі беларускі парламент легітымным. І вось тое, што не сустракаліся з дэпутатамі парламенту, і падкрэслівала гэтую нелегітымнасць. Адзін прарыў, які здолелі зрабіць беларускія ўлады на міжнародным міжпарламенцкім роўні, гэта прызнанне, дарэчы, прайшло з таго часу ўжо 15 гадоў, прызнанне нацыянальнага сходу Беларусі як афіцыйнай заканадаўчай улады краіны ў рамках парламенцкай асамблеі АБСЕ. Аднак АБСЕ з велізарнымі памерамі ад Уладзівастока да Ванкувера і вельмі размытымі функцыямі і абмежаванымі магчымасцямі з'яўляецца адзіным выключэннем. Асабліва пакрыўджаныя беларускія дэпутаты на тое, што яны не прадстаўленыя ў парламенцкім вымярэнні праграмы ўсходняга партнерства. Там 6 краін, як вы ўсе ведаеце, 5 краін маюць сваіх дэпутатаў, а Беларусь такого права пазбаўлена. Таму беларускім уладам так важна дамагчыся прызнання легітымнасці нацыянальнага сходу з боку асноўных еўрапейскіх краін. Ну і асабліва Нямеччыны, лакаматыва Еўропы, як усе гавораць. Падчас знаходжання ў Менску дэлегацыя Бундэстага ўпершыню на афіцыйным роўні сустрэлася з калегамі з нацыянальнага сходу. На пытанне журналістаў, чаму такое стала магчымым, Алівер Качмарак адказаў, што гэта вынік палітычных крокаў, зробленых за апошні час. Вот я паглядзеў, якія это крокі, што бачаць немцы становчы. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта мірныя выбары і канструктыўная роля Менска ў рэгуляванні сітуацыі ў Украіне. І зразумела, на рашэнне нямецкага боку паўплывала справаздача бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека БДІПЧ аб сёлетніх парламенцкіх выбарах. Там напісана, што невялікі прагрэс параўнальна з папярэдняй выбарчай кампаніяй зафіксаваны. Таму падкрэсліла дэпутатка Ута Фінка Крэмер, далейшая супраца будзе залежаць ад таго, як будуць выконвацца рэкамендацыі АБСЕ. Яна таксама сказала, што існуе вялікая верагоднасць, што Бундэстаг упершыню за шмат гадоў накіруе запрашэнне беларускім дэпутатам прыехаць у Берлін. Раней туды ездзілі Мікола Статкевіч часта, Анатолі Лябецька, а вось афіцыйныя дэпутаты ў Берлін не запрашаліся. І гэта стане знакам таго, што беларускі парламент, хоць у нейкай ступені, абраны належным чынам. Нямецкія дэпутаты таксама сказалі, што няма прычын таго, каб беларускія дэпутаты і надалей не мелі сваіх месцаў у Еўранэсце. Гэта я вяртаюся да парламенцкага вымярэння ўсходняга партнерства. Урэшце рэшт, паводле слова Фінка Крэмер, нельга ставіцца да беларускага парламенту крытычней, чым да, і тут я захаваю цытату гэтай дэпутаткі, расійскага, кітайскага альбо азербайджанскага. З усімі гэтымі парламентамі у Бундэстага афіцыйныя кантакты існуюць. Ну і заканчваючы гэту тэму, я хачу сказаць, што падчас знаходжання ў Мінску нямецкія дэпутаты сустракаліся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, з аналітыкамі, але ўчасткі суразмоўцаў дзеянні Нямеччыны выклікаюць крытыку. Як жа рэагуе на гэта спадар Качмарак? А ён так сказаў: «Наш дыялог не азначае, што мы адмовіліся ад крытыкі. Беларусь робіць маленькія крокі, і мы робім маленькія крокі. І каб працягваць, мы натуральна чакаем сустрэчных крокаў з беларускага боку устойлівага руху наперад. Адкрылася акно для дыялогу, і мы хочам яго выкарыстоўваць». З усяго гэта выцякае пытанне да вас, калегі. Ці сапраўды беларускія ўлады гатовыя да дыялогу з Захадам, гатовыя ісці на нейкія рэформы, можа, не такія кардынальныя, пра якія мы толькі што казалі? Ці гэта толькі часовы манеўр, выгадны вось для гэтага часу беларускім уладам?
Ну, калі казаць пра тое, ці гатовыя, то сапраўды, канешне, гатовыя, бо ўсе гэтыя маленькія крокі, якія вы ўжо, спадар Владзімір, тут пералічылі, якія для Беларусі, канешне, былі вялізнымі, гэта і вызваленне палітвязняў, і такое палягчэнне стаўлення праваахоўных органаў, напрыклад, да дэманстрацыі, маніфестацыі, сапраўды ў нас ужо тут людзей не б'юць, у турмы не саджаюць, абыходзяцца штрафамі, і беларускае грамадства ўжо ўспрымае гэта як належнае, ёсць і палягчэнне ў стаўленні да нацыянальных сімвалаў, да бел-чырвона-белага сцяга, да пагоні. БРСМ нават у нас ужо носяць вышыванкі. І калі казаць пра ўжо і пераходзіць непасрэдна да дэпутатаў і да новага парламенту, які быў абраны, то вот сёння мы ўжо згадвалі фразу Александра Лукашэнкі на выступе пра тое, што ўлада Беларусі зрабіла ўсё, каб спадабацца не толькі Захаду і амерыканцам, але і каб не было сорамна за нас, нашым сябрам у Расіі, Кітаі і Прыбалтыцы. Уласна вось гэтыя два апазіцыйныя дэпутаты, дэпутаткі, якія прайшлі ў цяперашні парламент, гэта таксама такі знак Захаду, знак гатовасці да таго, што мы хочам з вамі нейкіх перамоваў, хаця зразумела, што паводле назірання гэтыя выбары нічым не адрозніваюцца і па той колькасці парушэнняў, якія былі зафіксаваныя падчас іх. А вось ці сапраўды гатовыя ў сэнсе, ці гатовыя яны весці дыялог на роўных? Бо ўсё ж такі 10-годдзі ізаляцыі ад такіх дыпламатычных стасункаў, ад проста ад традыцыі перамоваў, я думаю, што фактычна выключылі беларускую палітычную ўладу з еўрапейскай міжнароднай праграмы. Я не ўпэўненая, што тыя праграмы па міжнародным супрацоўніцтве, якія маюць нашыя установы, хоць у нейкай ступені эфектыўныя, ці не засталіся яны такімі самымі фармальнымі. Наколькі вось гэтыя чыноўнікі беларускія, наколькі беларускія дэпутаты гатовыя мяняцца, наколькі яны гатовыя адэкватна фармуляваць і прадстаўляць інтарэсы Беларусі ў гэтых кантактах, не ўзгадняючы іх з інтарэсамі Расіі, вот у мяне ў гэтым сэнсе вялікія сумненні, наколькі яны прафесійна падрыхтаваныя да такога ўзроўню перамоваў.
Тут нават, я б сказаў, ёсць больш іншае. По-моему, уже дэпутаты не ведаюць пра свае функцыі. Бо вось недавно быў клуб рэдактару, і там уже такі дасведчаны ў палітыцы чалавек, як Павел Якубович, некалькі разоў казаў, што вось дэпутаты павінны ісці да выканаўчай улады і пытацца, чым мы вам можам дапамагчы. Як жа гэта дэпутаты, якія сама ўлада, да адна з галін ўладавы, якая фактычна ў нармальных краінах нічым не саступае выканаўчай уладзе, а яны павінны ісці і пытацца, чым дапамагчы. Гэта вельмі, на мой погляд, Александра, цікавая ваша заўвага пра тое, што беларускія дэпутаты ўжо проста могуць прыехаць у той жа Берлін і пабачыць, што ўсё зусім не так, што яны гэта нічога не ведаюць, і ў іх зусім іншыя думкі ў галаве, чым у дэпутатаў.
Апетыт прыходзіць падчас ежы, што называецца, і калі толькі пачнецца вся гэта сістэма нейкіх абменаў, паездак, яны вельмі хутка як бы, ну, навучацца менавіта выкарыстоўваць гэта, навучацца, ну, скажам, разумець сферу сваіх магчымасцяў, хаця з іншага боку яна заўсёды будзе абмежавана нейкімі сцяжкамі з таго ж самага чырвонага дома, як мы называем адміністрацыю прэзідэнта. Думаю, тут ёсць некалькі прычынаў для таго, каб разважаць на тэму змены Захаду ў больш стратэгічным сэнсе, і Владзімір Александра вельмі падрабязна апісалі канкрэтны гэты выпадак менавіта з нямецкім парламентам. Я тады, можа быць, падведу нейкія такія больш стратэгічныя высновы. Першае, гэта дастаткова натуральна максимальная гэта так званая стомленасць ад санкцыяў. То бок пасля 19 снежня 10 году, якім жорсткім збіццём тады закончылася лібералізацыя, якая была ў адносінах з Захадам, працягвалася цэлых 2 гады, то пасля вот такога заканчэння прэзідэнцкіх выбараў Захаду просто не было ніякага іншага выйсця, акрамя таго, як весці даволі жорсткія санкцыі і спыніць фактычна усялякі дыялог з афіцыйным Менскам. І вось фактычна 5 гадоў доўжылася гэта стратэгія. У выніку за апошні год-два яна пачала мяняцца на санкцыю так званага уцягвання. Гэта заўсёды як бы дзве стратэгіі адносінаў, ну, з такім, скажам, з недэмакратычнымі рэжымамі. Альбо жорсткія санкцыі, альбо спроба уцягнуць у нейкае больш ліберальнае і дэмакратычнае судакранання, сужыццё, суадносіны. Цяпер Захад спрабуе іншы варыянт, і гэта, ну, з аднаго боку таксама дастаткова натуральна. Другі важны аспект, чаму гэта адбылося, таксама мы пра гэта шмат разоў казалі, гэта відавочныя змены ў геапалітычнай сітуацыі пасля Крыму і Донбасу. Вобразна кажучы, Захад цяпер ставіць стратэгічна на незалежнасць Беларусі, а не на дэмакратыю ў Беларусі. Канешне, хацелася б і тое, і другое. Канешне, хацелася б, каб была незалежная, дэмакратычная і па магчымасці праеўрапейская Беларусь, але Захад разумее, што гэта ўсё адначасова немагчыма, і цяпер, калі ён аналітычна прыйшоў да высновы, разумеючы нашу сітуацыю, гэта выснова дастаткова, ну, скажам, абгрунтаваная, што ў бліжэйшы час, бліжэйшыя гады нейкіх палітычных зменаў не прадбачыцца, то відавочна Захад вырашыў, на што варта зараз рабіць стаўку, што гэта незалежнасць Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры перадача «Трайны удар», тры пытанні для трох аналітыкаў. І цяпер пераходзім да трэцяй тэмы нашай сённяшняй дыскусіі, якую прадставіць Александра Дунько. Хто вінаваты ў гібелі 13-гадовай дзяўчыны на бульбе?
Шмат мы гаварылі ўжо сёння пра такую вялікую палітыку, і вот каб перайсці ад вялікай палітыкі да звычайнага маленькага жыцця, згадаю таксама словы Александра Лукашэнкі, якія ён сёння прамовіў, нібыта наша эканамічная сістэма за ўсе гэтыя гады даказала сваю ўстойлівасць. От мне здаецца, што вот выпадак, які адбыўся 29 верасня на полі пад Маладэчна, калі загінула 13-гадовая дзяўчынка, ён як найлепш дэманструе, што азначае сабою згаданая Лукашэнкам ўстойлівасць эканамічнай сістэмы. Гэтая дзяўчынка разам з аднакласнікамі па загадзе мясцовай адміністрацыі яе адправілі дапамагаць гаспадарцы збіраць бульбу. Загінула яна пад коламі грузавіка. Кажа, што ў яе нават былі праблемы са слыхам, і яна проста не пачула папераджальны гудок кіроўцы. Адразу пасля здарэння журналісты сталі высвятляць, як дзеці, якія мусілі быць у гэты час у школе, маглі апынуцца на полі. Высветлілася, што загад дапамагчы сельскагаспадарчым прадпрыемствам быў падпісаны кіраўніком Маладэчанскага райвыканкама Александрам Яхнаўцом. Сведкі здарэння распавядаюць, што ў той дзень на полі было каля 500 чалавек, з іх 80 школьнікі. Гэта 2-3 класы сярэдняй школы. Апроч дзяцей дапамагалі збіраць бульбу будаўнікі і беспрацоўныя. Журналісты высветлілі, што дасылаючы дзяцей на так званую бульбу, чыноўнікі парушылі адразу 6 законаў. Самы галоўны, які мусіла кіравацца і аддзел адукацыі, адміністрацыі, і школа, і настаўнікі. Гэта артыкул 89 кодэкса аб адукацыі, які забараняе прыцягваць навучальныя ўстановы да выканання прац, якія не прадугледжаныя навучальна-праграмнай дакументацыяй. Апроч таго, маладзейшым за 18 гадоў любая праца дазволеная толькі пасля медычнага агляду, а тым, каму ад 14 до 16, можна займацца толькі лёгкімі працамі. З 14 гадоў у нас сапраўды можна працаваць, але толькі калі ёсць працоўная дамова, і гэтую працоўную дамову можна заключыць толькі са згоды аднаго з бацькоў. Трагічнасць і жах гэтага выпадку ў тым, што дзяўчынцы было ўсяго 13, а прыцягваць да працы дзіця ў такім узросце ўвогуле ніхто не меў права. І найбольш уражвае рэакцыя на гэту дзіцячую смерць, але не толькі саміх чыноўнікаў. Я ўпэўнены, што ў любой краіне, хаця б і ў развязу, адказныя чыноўнікі самі падалі па адстаўку, не чакаючы, пакуль іх пра гэта папросяць. Аднак беларускія чыноўнікі сталі апраўдвацца і абараняць сябе. Мне найбольш уразіла пазіцыя начальніцы аддзела адукацыі Маладэчанскага райвыканкама Інны Драпезы. Па яе меркаванні, школьнікі займаліся агульна карыснай працы і што тут ненармальнага. Чыноўніца не згадвае ані ўзрос дзяўчынкі, яна не выбачаецца перад яе бацькамі, перад усімі бацькамі дзяцей, якіх могуць адправіць на прымусовыя працы, а толькі абяцае пакараць вінаватых. Дзівіць мяне таксама і рэакцыя грамадства. У каментарах пад матэрыяламі пра смерць дзяўчынкі людзі пішуць, што так сапраўды і школьнікаў, і студэнтаў, і настаўнікаў дагэтуль прымушаюць займацца такой грамадска-карыснай працай. Але ніхто ў голас не паўстаў супраць. І нават цяпер, калі загінула дзіця, спытаць з міністэрства адукацыі і запатрабаваць адстаўкі хаця б нейкага чыноўніка не наважваецца ніхто. І верагодна, адзіным вінаватым у гэтай справе будзе кіроўца таго самага грузавіка, яму самому 22 гады, і як казаў пра яго дырэктар той самай трагічнай гаспадаркі, гэта харошы хлопчык. Власна, вот маё пытанне, хто мусіць быць вінаваты?
Ведаеце, Александра, мне падаецца, што вытокі трагедыі трэба шукаць найперш у тым, што шмат хто ў Беларусі, уключаючы Александра Лукашэнку, а тая самлівая вот сённяшнюю Беларусь з БССР, дзе праца дзяцей на бульбе была звычайнай справай. Я згадваю вас асабіста сам, яшчэ калі вучыўся ў 6 класе, дапамагаў калгасу, нават памятаю, як ставіліся да гэтага, хтосьці сумленна выкопваў кожную бульбінку, хтосьці наадварот, ботам за яе загортваў у зямлю, каб лішні раз не нагінацца. Ведаеце, нават у тым узросце, здаецца, ўжо мы, калі не ўсе, то бальшыня разумелі, што знайшлі нам занятак на полі не столькі для таго, каб калгасу дапамагчы. Ну, але гэта быў бы як бы такі занятак дзеля занятку. То за гэты час стаўленне да дзіцячай працы ў Беларусі мала што змянілася ў гэтай справе. Хоць наша ўлада і падкрэсліла, што Рэспубліка Беларусь гэта прававая дзяржава, ну як можна ў правовай дзяржаве, ну я разумею, адзін закон парушыць, але ж адначасова 6 законаў парушыць у правовай дзяржаве, ну такое не ўкладаецца. І я вот звярнуў увагу, што Кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі выступіў са спецыяльнай заявай пра трагедыю. У ёй патрабуецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці праўдных вінаватых трагедый. І вось яны назвалі кіраўнікі двух міністэрстваў, першае – сельская гаспадарка і харчавання, другое – міністэрства адукацыі, мясцовыя ўлады, а не кіроўца грузавіка і настаўнікі школы. Наўрад ці следства ўздымецца да такого высокага роўню. Незалежныя прафсаюзы ў катэгарычнай форме запатрабавалі ад беларускіх уладаў неадкладна і публічна забараніць прыцягненне школьнікаў, студэнтаў і прадстаўнікоў любых іншых сацыяльных груп беларускага грамадства на сельскагаспадарчыя і іншыя працы, адмовіцца ад прымусу да ўдзелу ў суботніках. Інакш маладзечанская трагедія, здольная паўтарыцца зноў і зноў у розных месцах нашай краіны. І я хачу скончыць вось чым, што міжнародная арганізацыя працы неаднойчы адзначала, што ў Беларусі выкарыстоўваецца прымусовая праца. Ну, як ведаеце, з гэтай міжнароднай арганізацыі у нас складаныя адносіны, туды ездзяць і прадстаўнікі незалежных прафсаюзаў у Жэневу, і прадстаўнікі ўраду, і ўлады даказваюць, што ўсё добра. Але насамрэч не ўсё добра, бо ўлады дагэтуль не прывялі ў адпаведнасці з канвенцыяй міжнароднай арганізацыі працы і закон, і дэкрэты, і указы прэзідэнта. І шчыра кажучы, я не думаю, што маладзечанская трагедыя нарэшце прымусіць іх пайсці вось на гэтае карэннае змяненне.
Адразу першым перайсці да нейкіх высноваў, вот зрэагую на апошнія словы Владзіміра Глода пра міжнародную арганізацыю працы. Мне здаецца, якраз варта адзначыць, што это адно з тых рэдкіх выпадкаў, калі беларускія ўлады якраз баяцца гэтую арганізацыю, і гэта нашы прафсаюзнікі, якія з ёй супрацоўнічаюць, дастаткова актыўна выкарыстоўваюць. Мне ўвогуле перакананне, што нейкія парэшткі незалежных прафсаюзаў на прадпрыемства, якія існуюць і якія спрабуюць адстойваць правы працоўных, яны існуюць толькі дзякуючы таму, што Беларусь вось нейкай ступені слухаецца і баіцца гэтай міжнароднай структуры. Бо ўнутры краіны нічога не перашкаджала б цяперашнім уладам раздаіць гэта незалежныя прафсаюзы і юрыдычна, і фактычна. Што да гэтай нашай справы, то безумоўна, это паказнік некалькіх рэчаў. Перш за ўсё таго, як людзі не ведаюць свае правы і не маюць, скажем, там традыцыі і жаданні іх адстойваць. Вось яны не разумеюць, што правы гэта не толькі некая абстрактная пазіцыя, якая выходзіць на мітынгі і б'юць яе, але не б'юць, і гэтым выражаюцца правы чалавека. А правы гэта якраз звычайнае штодзённае жыццё, тым ліку і адпраўка дзяцей на бульбу. Александра сказала, што чыноўнікі парушылі 6 законаў, але я ўпэўнены, што вось калі б нехта з бацькоў гэтых дзяцей, бо яны непаўнагадовыя, сказаў бы, што мая дзяўчына ні на якую бульбу не пойдзе, нічога яму б не было. Як не было б нічога тым студэнтам, кандидатам, якія адмаўляюцца, напрыклад, ісці на датэрміновае галасаванне. Ніхто іх не выганяе ні з універсітэту на сённяшні момант, ні з інтэрнату. Гэта там не мітынг, а это просто звычайны мінімальны грамадзянскі крок. І нават, канешне, можна ўявіць сабе атмасферу в нейкай вёсцы, дзе ўсё-такі такая культура, скажам, паслухмянасці, культура, вот то, што называецца этатызмам і патрыярхатам, калі сапраўды слухаюцца ўладу амаль бесперашкодна, але ў гэтым сэнсе ўсё-такі, калі б бацькі 1, 2, 3 праявілі сваю элементарную, ну, нейкую грамадзянскую, нават не лісаць актыўнасць, а проста грамадзянскую, ну, веданне сваіх...
Бацькоўскую адказнасць.
Адказнасць, вот менавіта, адказнасць грамадзянскую і бацькоўскую, і сказалі б, што мае дзеці нікуды не пойдуць, ніхто б не мог іх прымусіць і пагражаць ім чым-небудзь. Мне, во всякам разе, ёсць такое перакананне. І таму, сапраўды, гэта трагедыя, як вельмі такі паказнік усяго стану беларускай і сітуацыі з правамі чалавека, і эканамічнай безглуздасці сістэмы. Бо, ну, давно доказана, што бясплатная рабская праца, она меней эфектыўная, чым праца за грошы і праца падрыхтаваных людзей. Але беларускай сістэме сельскай гаспадаркі гэта, вот я не здарма тады адрэагаваў на слова Владимира Глода, што это выхаванне патрыятызму, што гэта мае не толькі эканамічны сэнс, а мае менавіта сэнс такі вот выхаванне паслухмянасці, выхаванне некага такого калектывізма. Это памятаеце тое, пра што неаднаразова казаў Александр Лукашэнка, калі выказывался пра калгасы. Чаму мы выхоўваем, захоўваем калгасы? Таму што гэта не толькі эканоміка, а гэта структура нашага грамадства. Это калі людзі, яны ў такой ячэйцы, ў такім калектыве, яны адпаведна выхоўваюцца, яны адпаведна гартуюць сябе ў павазе да начальства і да дзяржавы. Таму вот такая павага і выяўляецца тым, што парушэнне ўсіх законаў 13-гадовых дзяцей адпраўляюць на бульбу, і яны там часам гінуць. В эфире «Белорусской свободы» прогучала передача «Тройный удар. Три питания для трех аналитиков». Сегодня у ее удельничали мои коллеги Александр Дуньков, Владимир Глот и я, Виталь Цыганков.
«Тройный удар. Три питания для трех аналитиков».
Каждый будний день. Полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты гледжання.
Тройный отказ.
У передачі «Тройний удар».